إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حرمت لي من مسلمان قرداشلار، الله سبحانه وتعالى بزلرنا ينا وزنن مبارك يرتندا مشتا ин хайрлы жумга күнендә шушы истебездә булган улуг фарыз гамәл жума намазын уку нияте белән максаты белән җиде. Аллаһ субхана ва тааля җәмәгат адам балларын һәммә безне дә бу дөньяга улуг бер максат, улуг бер хикмәт белән дөньяга китерәдер. Бу дөньяга килүебезнең, бу дөньяда адам сифатында иң хайрлы сифатта яшәүебезнең хикмәте җәмәгат һәр берегездә беләбез. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Бу дөньяга адам балаларының килүенең төп максаты Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылудыр. Ягъни ни өчен Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылабыз? Чөнки Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына ирешү, Аллаһ Тәгалә бездән риза булсын дип тырышу, ул җәмәгать безнең тормышыбызның максаты. Кичкенә генә бер мисал китерсәк, әгәр дә бер егет яки кыз эшле укып бетерде икән югары уку йортын, шуннан соң аны бик авырлык белән әтисе, әнисе яки туганнарының ярдәме белән бер җиргә эшкә дә урнаштырдылар. Шунда 5 ел, 6 ел эшләде, мәртәбәгә, дәрәҗәгә иреште. Шул оешманың җитәкчесенең дә күзенә күренә башлады, аны мактый башлады. Эш хакы да артты, премияләр дә бар. Ничек уйлыйсыз, акыллы булган шушы 5-6 ел эчендә үзенең абруен күтәреп шушы җитәкчегә ыхшы башлаган белгеч югалтасы киләме җитәкчесенең аңа булган хәерле мөнәсәбәтен? Юк. Сез аңа килсәгез, ниндидер бер мәсьәлә белән ул иң беренче уйлый: «Юк, абый, апа, мин моны эшли алмыйм, чөнки мин үземнең абруемны югалтасым килми. Мин аны бик авырлык белән ирештем. Еллар эшләдем мин. Чөнки бик кыйммәтле. Бик кыйммәтле ул абруй дигән әйбер. Аны югалтасы килми. Аның өчен утырыша, әгәр дә шул абруен югалтасы килмәгән җитәкче кушса, төнне дә эшли, көндез дә эшли. Аллаһ субхана ва тааля, Аллаһу әкбәр, һәрбер мәхлуктан өстендер. Безнең җир йөзендә яшәүебезнең максаты менә шушы бийек Аллаһ субхана ва тааля каршысында абруйыбызны күтәрү. Абруйыбызны күтәрдек икән, инде башка аска төшмә. Син инде гынахлардан арындың икән, шушы абруй дәрәҗәңне югалтма. Менә шушы максат җәмәгать мөселман кешесенең гомумән җир йөзендә яшәгән, яши торган кешеләрнең төп максаты шушы. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә безне якынайтса, дуаларыбыз ирешер. Күңелебездә бер шул кимер,
Çünkü cemaat Fussilet suresinde Allah subhanehu ve teala veğdeyte Bismillahirrahmanirrahim İnnellezine kalu Rabbunallahu thumme istekamu. Kimler di? Allah'a gıbedet kılam deyip eğitkenden son til bilengine şiklenmişe gıbedet takılıp şul büyüklüğünde saklanıp kalaldılar, kiritişmediler. Tetenezzelu aleyhimul melaike. Şuşu kişilerge mindi ferişterlerimde indirirminde olar eytirler ve la tehafu ve la tehzenu. Koygırmağız, hem bir şılmağız. Cemaat, Adem balasının kumulinde bir şu var iken, biliniz, imanınız düşken. İmanınlık, istikamette bulgan mümin Müslümanga Allah Teala vaqdeyte kaygı, hasret, bir şu yüreğinde bulmayacak. Uzun gayıplı eğer de bir şuğa saldın iken uzunla. Kayadır senin yetişsizliğin var, Allah Teala karşısında nindidir bir burışını ütep bitir almışsın, kayadır bir günah, bir kimşilik kılgansın, şuna göre senin yanından Allah rahmet feriştelerini algan, şeytan yakınaygan, hem kümülüne bir şu salgan. Bu Kur'an. Şuna göre elhamdülillah, eğer de bizim kümüllerimizde bir şularımız kimip, tırmışımız hayırlığa taba yöneleyken, bu Allah Teala'nın bir rahmeti. Ama bizge bugün cemaat, şuşu cümğa vağazında etmişe mümkün tügül. Bütün dünyaya gıbret hem deriz bulgan, kim sayın yamalıklarda kursetken, Japonya'da cemaat deriz gıbrettir. Elbette biz Müslüman dünyası nin dine kişi, dinli mi dinsiz mi, nin dine kişi bela kazaga iş iriştiyken en birinci yerden itirge tırışırga kerek cemaat. Ningidir kümülde şatlanu, bularga tiyiştigül kişi kaygı hasrette. Sabıylar, balalar, yırtsız, rızıksız, cılısız, utsız, susuz, havasız hazır. Ağır hal. Bile biz cemaat, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Sahih Bukhari kitabında tirkelgen hadislerinin birisinde bir kişi kıyığa düşüp ayak kimi bilen etkâgına su alıp kilip birgen et. Allah subhanehu ve teala ite etkâ su işirgeni işindi. Bu Adem balasının bütün günahların kişirdim. Et. Sahrada bir kimden hucası, onun yok hucası, uram eti. Ama lakin bütün günahların kişirdim. Şuna göre cemaat et mi hayvan mı? Kişi, Adem balası hayvandan üstünerek yerden kulu elbette ol kümül bilengine bulsa da bizden buruşumuz emme. Sebep neydi? Niçin bizge bugün künde bu gıbret hem deriz? Bu vakigelerini karagaş, ondağı şunun kadar şehirlerinin, yerlerinin tarmar kiluğun kurge cemaat en birinci fikir kile nik Allah şunun kader aşılı buldu iken bularga deysin. Çünkü Allah'ın aşılı kulu görünüp tura gözü hem akıllı bulan kişiye. Bir karaganda cemaat her birimizde bilebiz. Yapın halkı kibik edepli halkını tabuğu bik avır dünyada. Eğer de birer vakzalda, aeroportta şit kişi kilip raspisaniyana karaptırsın, bir 5-6 yapın kilip sırı isimden yerden kilip miyim edip? Yaponlarda cemaat yaramı balığa sugurga. Yaponlarda cemaat şista rızık aşağı. Andalığı anda bulgan ğadillik yukarı. Olardağı kibik cemaat ğadillikni andağı bulgan kibik bir kişiye bulgan münasebet bulgan ilini tabuğu bik ağır. Terbiyeler kişili cemaat. Ama ne desin sebep? Nik bunun kadar Allah subhanehu ve teala aşılana şuşu edepli bulgan halıkka da şuşurumda cemaat Kur'an-ı Kerim'nin El-Kasas degen suresini aşıp Karun kıssasın silisi kile. Musa aleyhisselam vakitinde Karun degen kişi yaşayanın her bir gizde okup tarihtan bilesiz. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de ite inne Karun kana min kavmi Musa febe'a aleyhim ve eteynahu minel kunuz. Karun dey Musa aleyhisselam'nın kavmından bulup min anarga dey Allah ete ve eteynahu min anarga dey şiksiz baylık birdim dey. Allah birdi baylıkını Karun'a. Eyteler galimler cemaat Karun'un baylığı şunun kadar köp bulgan onun sındıklarının aşkışın aşkışların 10 kişi kütereb yürgen. 10 kişi kütereb yürü sındıklarının aşkışınlığına şundan bilir cemaat sındıklarının zorluğun hem sındık içindeki bulgan baylıklarının köp mükendigin. Şundan sonra cemaat bu şunun kadar masaygan muna beni İsrail kavminden bulgan galimler kilgenler de itkenler ey Karun ve bteğî fîmâ tekallâhu dâral âhira ve la tense nasibeke mined dunya ey Karun baylığın köp şuşu baylığın bilen ahiretke baru yolun jinleytindi. Baylığın bar, problemlerin yok. Bir Allah'ı teğelege ibadet kılındı Karun. Masayma, maktanma. Galimler kisettiler Karun'u. Ama lakin cemaat Karun. Karun üç zamanında bu bir mühim mesele. Üç zamanında iktisatını bilişi en zor galim bulan. Ekonomika boyunca Karun'dan da yakışı bilişi kişi bulmuyor Beni İsrail kavminde. Buna bitmiş mesele cemaat. Karun cevap yüzünden eyti. Kal innemâ utituhu ala ilmin indi. Mine kaya cevap. Karun eyte bu galimlerge Allah birmedi mina ul baylıkını. Min üzüm okudum kitaplar bir kıp okuyum min şeğillenem min iktisatını bilen biznesini bilen. Şuşu gilemim sebeple min bu baylıkka iriştim dedi Karun. Mine kaya cemaat sebep. İnneme utituhu ala ilmin indi min. İriştim bana. Yapon halkı şinşorunda iktisat boyunca. Amerika bilen Kıtay'dan sonra şinşorunda İktisatını bir yakışı bileler. Onlar iktisat kına tügül. Bütün yaktan alga gitken halık bugün. Hatta cemaat bilesiz. Yasalma intelekt yasav derecine ciddiler indi hazır. Yasalma intelekt, iskustunlu intelektka baralar hazır indi. Ama tabunuları kıyaş. табыналар кыяшка. Флагларында ак түсте кызыл кыяш тора. Япон халкының хажы Фудзияма тауына менәләр 12 сәгать. Таң вакытында менеп җитергә кирәк. Таң аткан вакытта кыяшка таба сәҗдә кылып, яңа 12 сәгать төшсәң, син хаҗи булып саналасың үзләренчә. Менә бит җәмәгать. Аллаһ Тәгалә биргән байлык. Аллаһ Тәгалә биргән зиһен, Аллаһ биргән акыл. Аллаһ Тәгаләгә шөкер һәм гыйбадәт юк. 66 ел вакыт үтте 45-нче елдан соң аларның. 66 ел вакыт бирде Аллаһ Субхана ва Тәгаля. Япон халкына күтәренергә дә тик табыгыз шушында Раббыгызны. Шушы бирген нигъмәтегез кимек, нигъмәтегез өчен Аллаһка гыйбадәт кылыгыз. Масаймагыз. Үзегезне Аллаһ урынына куеп, ясалма интеллектка ирештек без дип, анды юк масаюга җитмәгез диде. Менә җәмәгать, Карун да إنما أوتيته على علم عندي من أزم جدتم ديگش الله سبحانه وتعالى جيرن تترته قارونن أياق أستند برما بر برا جمعت قارونن قصص بلن شوش قصة قرآني كريم دل قصالار جمعت ألار حكايات بولب قلواتو قل غبراتو قويتا Жир тетри башлый. Аллах Тәгалә карый, кая синең гыйлемең? Фахасафна бихи ва бидарихи л-арда. Менә бу аятта Аллах Субхана ва Тәгалә әйтә, жиргә әмер кылдым ди. Карунның астында һәм Карунның йорты астында җирне ярып, йорты белән төшеп китсен җир эченә дип. Җиргә дә Аллаһ әмер кыла. Кемнең астыннан силкетергә, ә кемнең асты силкенмәү Аллаһ Тәгаләнең әмере. Кая кыяш? Кая кыяшның ярдәме? Хәзер кыяшның зарары гына бар, сүндерә алмыйлар, суыта алмыйлар. Хәзер кыяшның зарары килә. Суытып булмый. Җәмәгать, бу зур дәрес гыйбрәт. Җирнең хуҗасы, галәмнең хуҗасы, Раббул аләмин Аллаһ. Сез нәрсә эшлисез ди Аллаһ әйтә. Мин биргән гыйлем белән, мин биргән байлык белән масайып, үзегезне җирдә кем урынына куя башладыгыз? Бер мизгелдә җәмәгать иң бөек дәрәҗәдә булган акыллы йортта яшиләр бит алар. Алар бит юлда кайтып килгәндә машинасыннан пульт белән Шейнеген кайнаталар иендә һәм мунчасын җылыталар, ә үзе юлда. Бүген җәмәгать кая барырга белмиләр. Бер мизгел. Шуңа күрә бу зур масштабтагы гыйбрәт дәрес галәмгә, галәм бүген шушыннан дөрес Нәтиҗә ясый белсә, һәр бер кеше үзеннең тормышында, шәхси тормышында бер гыйбрәт ясаса иде. Минем дә байлыгым белән мин дөрес кулланам икән бер-бер хәл, бер шу кайгы хәсрәт җибәрә күрмәсен Аллаһ Тәгалә миңа дип, һәр бер кешедә җәмәгать уйланып фикерләнсә иде. Һәм шуннан соң ахырга аягында Аллаһ Тәгалә әйтә: Бер нинди кавым да ярдәм итә алмады ди Каруна. Кем ярдәм итә ала җәмәгат, әгәр дә Аллаһ Тәгалә әмер кылса? Әгәр дә Аллаһ ярдәм итсә, бер кем тыела алмый, Аллаһ ишсә, бер кем ярдәм итә алмый. Адам балалары җир йөзендә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән яшәгәннәрен бер Аллаһ Тәгаләгә генә гыйбадат кылырга кирәк икәнлеген ярый иде аңласалар, тик сәбәпләр бик күп, әмма ләкин сәбәп артында мусәббит, сәбәп артында сәбәпне кылучы Аллаһ икәнлеген адам балалары һаман әле аңламый. Шуңа күрә җәмәгать, һәрберебезгә дә Аллаһ субхана ва тааля шушы тормышыбызның төп максатын аңлап, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Дөньяга мин сезне байлык җир өчен түгел, байлык җыеп мал сайыр өчен түгел, бәлки шушы байлыгы сәбәпле дөнья һәм ахирәттә бәхетле, сәгадәтле булу өчен җибәрдем һәм яраттым диде. Шушы максатыбызны дөрес аңлап, тормышыбызга дөрес бәя биреп, Я Раббым, үзебезнең тормышыбызда да читтә булган гыйбрәтләрдән дөрес дәрес алып, үзебезнең җирлегебездә дә хаталар һәм гынахлардан сакланырга Раббым үзен насип әйләсен иде. Һәммәбезгә дә исәнлек, саулык, сәламәтлек, иминлек телим. Я Раббым, үзебезнең дә алдыбызда Ястра, иелген кар, Я Раббым, үзеңнең рәхмәтең белән, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте булмаса, җәмәгат, без дә берне шәй алмыйбыз. Бөтен әйбер Аллаһ кулында, җәмәгат, хәзер. Һәм безнең дуаларыбызда, безнең гамәлләребездә шушы карларыбыз хәйр рәхмәте белән җиргә сеңеп, безгә хауф-хәтәр, бәлә-казалардан саклап, шушы язларыбызны, җәйләребезне хәүф-хәтәрсез каршы алып, киләсе тормышларыбызда да бәхет-сәгадәт белән яшәргә Раббым үзен насип әйләсен иде.